ban sangula betu folka kosomsier
Silika na basangu ya bitafu na sisi na sisi ya kayemba ya kena kizunga bandundu wapinkangu monsaka nganzi na mbao bubu na ntamba bapulusu na ni malufu wa mekanise mosi bapulusu kangaka na pilo mazono pena mwa bantangu besta landa kimbangi ya mutu mosi kuna na kayemba kimbuka mosa luya lukumaka bubu ya ina mbonza chika pana kasa kiantal pana tilaka batu wa bakulaka na isi ya Angola baton taton vimba bankisi kimbuka na vwanaka na lutolusu wa mbuta deni kalume mbuta luyalu kena kutalaka mamba bwala ya isi na betu kena kizunga kastangaba mekatona kuvutula na jeka min baton kama zoni na makumi sambodi ya ntoto ke vwanaka kikwivre na kati ya mamonaka na kilo wa mazoni na depo musi ya mbanda lumbashi ya kilukano ya inzo wa masonga ya lumbashi tina salamaba kuna lutolu tala kuwa basongu betu kivwana yao na kilumba bubu Okapi. Beke mingi na kulanda beto na kenge ya kina kizunga bandundubi za saka timavonga ngolo salamaka na suka bubu yai na sitia kayemba kuna na kizunga bandundu nkangu monisaka nganze na bau na ndamba bapulusu na baka na kufunda na kufwa meka nise mosi zandu mpeba inzo abisalo mbula mataji ya zibukaka bubu yaive na nganzi na nkangu pandaka inzo abisalo ya bapulusu kuna na kayemba mwande mama mekatona kufutuka na nkukila yai kikuma ya mavonga ina na kimbangi ya mutu yai mingi mbuta jeneze ifot ntradisi ya inzo alusansu na zina ya le jourdain ya kena alalo ya ino saulinga
mamu yai kubandaka mazoni na nima ya kusonga betu nde mpangi mudogo mene fuwa ya boka ngaka na prison sambu na makangu ya keta di la moto sambu ya kibikaba moto alobo mesona betu nda mefuwa betu melala na suka awa betu nda kutena pida ya minduki me yumete remisa betu na la polisi kuna wame di la wame di la tina ntangu yume mana alobo jen jan me kukota na biro ya la polisi bome panza biro nyonso mikanda nyonso me kupanza na kima keleve me mbatol me kwenda awa mge na kutuba na miniti ya ibo me katuka bome kuma na prison central kuna kuna tu mmesonga mwere mwona mikanda nkaka bome katuka kulukisawa donk kima keleze ba prisonier ya boka ngaka metina mtumoshi veke na kati ya boloko donk sitefede mtini ya mafumu ya luyalu metu bantete kima ve mwere mwona wawo na kuluta na kutala inki mambu kwa 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 kukansi bome tu bantete ve kima mwese nendansi ya populasyon
asili kafona kusima tinyoso na tubaka yao na suka na kinzo zolo bizola tuba mingina alualo ya nkuna beto innocent olenga kasi na kivu wazulu ya kebatu iya abake na kufuna na kufonza mikanda mbula mataji sambuti basa dira yao mkisala mungkiti ya kena kukinga avyo na ngona avyo ya mbanza gomon sabu na kukwiza kusala buloko awa na buwala kimpomu kinsha sabu na lukanu ya ntodisi ya kizunga yae ya kivu wazulu kafona kuzebisa tiba mesala mtetu basa wazole na inzo abisalu ya ntodisi ya kizunga kwenedaka na buloko ya bapulusu kuna na mbaza goma mbuta jile paluku kena kufuna bau na kukunda kuzidisa bantiku ya insi na beto mpena kufuna mayele embi na Republic Demokrati di Kongo insi na beto kasi bimvuka kena kutalaka ba insu wankangu barunde kena kuzibisa ti ntradisi ya kizunga ya kivu wazulu mezisa tafitive mutindu kena kusalamaka sabna kukanga batu betu bokila na mbaza goma bekna jindiambu
bantuye waka kaka bau kubanda lumbu ya makumi zole na sambano na ngonde meluta na goma bau nyonso kena inzo mosi ya mumbungu bakina kubokila computer multisystem samu na bimvuka ketaraka mambu ya ngemba bantuye na vandaka binisa mikanda ya luvunu ya inti ya Rwanda mpe ya RDC mingi bakarte de lecteur mpe na ba diplome samu na gouverneur ya kizunga dosi hii na kengolo mingi ya kikaka ministeri ya interior na kinsasa ndefa na tala jambu ina kansi bantu ina meka ngama ina wetu kutanaka na nganda avion ya goma ndima atafio tive ina bamefunda bao samu na bao bavu andaka sala kaka ba fotokopi ya bakilia na bao bimfuka ya kaka ina ketaraka mambu ya bainsua ya bantu mimonati bimfuka ya ngemba zitisa velu kanu ya busonga samu ti prokirele ndefa na tala jambu ina beto zabati ya mikuma mbala ya zole na ngonde mosi kaka bantu mika ngama samu na mavanga ya mutindu ina bao nyonso baketi ndaka bao na Kinshasa na goma Bernardin Diambu samu na Radio Kapi
baton tatu wa bankisi wiza saka na kwa basa kuna beto tala kabu ya kimboka mosa luyalu nataka bubu yai na mbanza chika pana kaso occidental samu na kupesa bana refilida mkatili Kongo na bakulaka na insi ya Angola na kati ya kimboka ina monanaka bantuma ya nkangu na ndamu izo wa kizonji weredaka bankuni na bau ya sena bafonaka na lutodusu ya mbuta deni kalume ya kembuta liole insinabeto kena kutalaka mambabwale insinabeto pena kutala bapasi ya batu ina kena kumona bambuta yai bamekatona kulomba na mutu kukwena daka vena insi Angola na Kinchoki mpena luyalu na kubana kusadira bansiku ya impa meta dramingbi salo matadu ya ntalu awanantoto na beto samutin tangu kuzwa kisalu kaka awa na ntoto bankaka na bao Rebeka ebalenguma ke pesa betu nsangu yae yanku na beto marisho ntalumba
tina kia ya bubu kimvuka ya banko loyalu ya mekwenza na chikapa metanga bantu difunda 13 ya bana kungo demokratiki ya mefukusama na inti ya Angola baki futuka na bampasi pebi mbevu mutindu na mutindu mbuta kalume deni yina kento lisa njetule yae metubati loyalu na beto melomba na loyalu ya Angola na kubongisa mwama lwako kufukusa bana inti na beto mingi na kutanina ba inso na baos mpe loyalu na beto na kumona nyosu yae mebaka mayele ya kulandila mpe mutindu ya bandeza kekotaka na inti na beto na kinsweki mpe na kukondwa mikanda mbuta kalume mela kampe na kubongisa malwako kupesa na kangu ina bandila ya kubaka matadi antalu to kusosa yao awa na inti na bao pe kukwenda jaka na Angola ve betu simba peti banko loyalu yae nataka batone tatu ya bilongo samu na kusadisa bantu yae mevutuka mingi na kubelabela nandamu na bao bantu yae mevutuka kelomba kakati loyalu sadila balukanu nyosu yame baka atasamu na kuvutu saba imbi ya banko Angola memonisa bao ve kasisamu na kumonisa mpe bakele na inti yake solaka bao mpe kele na mfunu na bao
sabna yao Rebeka ebalenguma ya kikimbuka musi ya katolika na zina Caritas Development ya lwebo mezebisa tiye uke na kitezo ya batonana ya bima kasigena kukonda maluaku na kunata yao kuna na mbaza chikapa mingi na ndambu ya kamako wapibatu inabakele mutindu kena kuzebisa na alolo ya Andre Kambalanga ngandami leon kamba kalambayi beto landandi
il y a tout un lot de nos vivres qui sont déjà disponibles au niveau de Kananga. Le problème qu'il y a
betu ke tibima ku de mini na mbanza Kananga kasi betu ke konda mutindu sam na kunata yao na kamako tina kia betu vwanda kinga bima nkaka ina zolaka tuka na Lubumbashi mpasi betu ke na yao kele ya kunata bima ina kubana na Kananga tina kamako kanayome lutila na chikapa tuku katuka na Kananga sam na kukwena na kamako mbala mosi kansi bavyo ina lenda kita na kamako kelve sam na kunata bima ina nyoso bavyo ina ke mwona na kele ya RKC iti ya Africa One kansi bake futisaka bima na kulanda bakilo avyo asho iti na lenda nata bima ina lenda nata kaka baton tatu bake lomba betu ntalo ba dolar difunda mosi na nkama iya tala mpasi na beto munu lombaka ndeba nata bima ina kubanda na kana matina chikapa kuna betu zola tula yao na kataba matomu matina kamako
Nguizani mekota na kata mbuto liolu kena kutalaka mama petrol awanaisi na betu buwena daka Societe Civile ya district ya Ituri ya kena kizunga ya Oriental na diambu meta draming luyanti kwa bisala kubasisa petrol na dizanga ya Albert na bilu mkekwiza na fwana kusimatin ya melunga bube ya kitezo bambula zole na kompani toloi oi ya insi ya Irland ya tasala petrolina tulaka maboko na mukada banguizani tiluyalu ya insi na betu kasi Societe Civile ya Ituri wanake na kuzola ti balungu kadiaka mbote mbote banguiza dina nsangu ya Jean-Paul Basila nangediaka Rebeka ebalenguma
mambote ya kompani ya itasadila kankangu fwana zabana na ntola ti ya ubanda kubasisa petrol na ndambo ya kisanga Albert mutindu ke lomba minsiku ya mpa ya Kongo Demokratiki na kutuba ti konso nzenza ya zola baka bumbuwa matoma mbote na inti na beto fwana sadisa ntete nkangu ya kele nasika ya mambote ina meba kama tala mpangi konso msier Afrika bampova ya ntuma kimfuka nkangu ya Ituri pesaka na mambuta ya kompani yayi ya banko ya inti ya Irland yina ke zola sadila petrol ina meba kama na finakani ya kisanga ya Albert kula na toto ya Ituri na ndambo luyalu mbuta Lambert Mende Omalanga yina kento disa manaka ya petrol na inti yandi sungisaka mambote ya nguizani ya itapesaka na nkangu na kutubati ndambu ya makumi iya na zulu ya nkama mosi na mbongo nyoso ya kompani na tapesaka ya utasadisaka na kutunga bainzo nkanda balupitalu banzila mpe mambote ya nkaka samu na nkangu ya Ituri ya mvimba mpelu yalu lenda baka ndambu ya tabikala kaka na manima ya kusalama ya bisalu nyoso nkangu melomba samu na kumanisa mpangi konso msir Afrika ya fwana simbati lu yalu ya kizunga ya orientale mendima kupesa manuaku na kimvuka ya bambuta Ituri yina takwenda ti na Uganda samu na kutala njila ya talutisaka petrol yina ti na ndambu wa Ituri samu bazaba ntandu ya mbongo ya kompania itabakaka na kulandakana mambote ya ufwana sadila nkangu ya Ituri
na kizunga katanga bezafisa kati ntango ke mingi ya inzwa masonga ya lubu mashi ya meka tona kolomba tibavutula kitezo ya baton kama zona makumi ntambwadi ya ntoto wake vwana kati kuivre na kati na kompani Jekamin bakanga kayao na kilo mazoni na mbanda lumbashi na depo musi bangang mayele ya kompani yai ya Jekamin kena kususa kuzaba ntalu na yao kati jiran ya depo ina ya bakanga kayao kena kuzabisa ti matadi ntalu ina ya kela mutu musi afutaka vembongo sabna kubasisa yao tunintu mba sabna ntangu yai ya dola chimbo uji
ya fwana kuzabisa ndeba kutaka bima ina na depo ya kompani ya Sometol na avenue maenge na komina lumbashi jiran ya depo ina zabisa kati banko bima ina tiba kiyana bao kena kusala nzetolo na bainti ya banzenza mutindu bafutaka viba fatua kunata bima ina baka nga yao ya meluta bambula zole nandamu na bao bambuta Jekamin zepsekati nantamu bao zepsaka bao nde mataja ntalu kena depo ina bati ndaka banganga maele na bao usamu na kutala na nima kutala mataja ntalu ina basi ya misaka nde yake le mataji na bake bokilaka konsantre nandamu wa Jekamin bafundaka diambu ina na bisalo masonga mfumo bazuzi ya tribunal ya grande instance ya Lubumbashi bakaka lukano kusala bisalo kusosa sosa samu Jekamin baka madana ntaluina bisaluina ya ntika Amazonu mpea salamaka diaka bubu kilumbwa ia
ya seleka kubanda kilo Amazonu nasuka site ya Uvira keleveti mwinda snel kele ntinga ya nene ya inda ba kilometre ivwa ya kena kupesa kampe mwinda nandambu ya insi ya Burundi ya mesalaka kitezo ya bambula makumi ya na ivwa tinga ina ya mekatona kubebam na kutuba vantolisi ya snel kuna nandambuna ya kivzunga ya kivu ya nsi kasi snel kena kukuda machine ya lenda kuzaba sika ya ntinga ya mekatona kubeba sabina yao beto landa na kinzo zolo ya kuna beto didase na mjombo mbuta Vincent munganga kentolisi ya snel kuna na Uvira beto landa ndi
awa mwinda kuran betu kesadila kake katukaka na inti ya Burundi betu kebakaka yao na bansinga na ndila ya Zulu to na inti ya Ntoto kansigina ya Ntoto yanda ya ba kilometra ivwa ya undeke pesaka betu mwanka kalakani ntangu na ntangu mpambaze yao meumina mingi betu tuba ya tulamaka na mvula difunda mosi mkama ivwa makumi tanu na iya nde ntangu na ntangu yao kesingaka mwinda kuran awa na betu kanti sika ya mebaka makifu betu keza bave betu kweza baka kande ya kele na njila yansi na snel awa maluwa kukubongisa ya ukeleve nde betu kelombati banku wa Burundi sadisa betu na bansinga yampa samu na kubongisa bandambu ya mezengana zengana
na kufutuka na mbanza kisha saa ya kentralisi ya walaki mfumu monisa kabubiai ndambu ya nkaka manaka na ndia kisalu kima ya mfunu ya manaka ya mbuta ndre kimbuta aseleka kibisika ya kulosa mvindu atapesa makaka na ngona abetike na yao mingi na bakate nyoso nkama tatu makumi zoli na tadu na mbanza kisha sake vwanaka na yao ya nkaka ya seleka tunintumba betike zaba yao na ntangu yao ya nkuna betu adia chipuku mensol
na nima bilumu nkama mwesi na makumi tanu ina bavu andake buka bainzo ina bantutungaka na kukonda kuzwa intwa ntwadisi ya mbanza kinchasa kezo la tunga baizini samu na bima ina bake losaka baizini ina tavuanda na district ya mbanza kinchasa na ndamu wankaka andre kimbuta kezo la kubongisa bahompo ya kitambo magazin rompo ya Victor Bwela Jaka rompo ya Wileri samu na mambo ya ndema mamanaka guvernora kinchasa mebongisa kupesa maboko na bisola bampulusi ya zola tuba kubanda ngonda ya yantambwadi bata pesa na bampulisi mamatoma makumi tanu tiba tukutuku makumi zole bwela diaka kusala ba brigadi na tabanda kunonisa bimvuka baleki na kina taka mavuanga na kata bakarti samu na bandila na kata mbanza kinchasa bambuta hotel de ville kezo la tunga bandila mpa na nima bata bongisa bandila ina ntama samu na bisalu ina nyoso bambuta hotel de ville kena mfuno ntalo mbongo kiteso ba milion kumi na tanu ya dolar samu na kukukisa mbongo ina andre kimbuta zepsekati mbongo ina takatuka na kitina makumi ya nazulu ankama mosi na basikaka na sanduku wa kizunga bwela diaka na bisalo ankaka bonso kuteka bavinyati samu na bamatoma betu za bisa nde bisalo ina nyoso tabanda kusalama na luyantiku angonda nana ya mvula yai
kaka awa na bwala kimfumu kinsha sake na kilo Amazonu ya mbuto liolo kena kutalaka mamalongi ya ntete bwela diaka bisola maboko ya makabaton nkama iya ya bima bana izonkana zola tubabaka ye bwela diaka bakilapi bima yai sumamaka na mbongo ya luyalu yao musi peba takabula yao na mvulake kuiza na bandabu dyo swensi na beto metebisa mbuta makia kumuangu beto landanji na alolo ya Innocent Linga
ya kele na maluwa kwa luyalu inti ya mesumba bisadilu yai samu na kukabula na balongoki mingi ya primer pe ya seconder beto yamba kantete batone kama tatu mpe awa beto mekatuka kuyamba batone kama iya yina beto katindaka na bainzo ya bisala malongi ya banati na kati ya fibizunga nyoso samuti konso longoki baka lusadusu yai ya luyalu ya kele na ba ardoise samu na bana yake banda malongi baka ye batablo masini ya kusonika mikanda ya kutunga bilele pebi mankaka ya metadila malongi. Betu kile na kimvuka mosi ya banlongi ya betu tatinda kutanga bainzo nkanda nyoso awa nantangu bana kepema samutina kufutuka na bao baba kalusadusu ya imekatuka na loyela Kongo Demokratiki inti na bao.
Willem Lungamba fwana kanandila machine Rebecca Ibalinguma Tony Tobamamba pesa kalusalusu na koso msera Afrika ya mekatona kumanisa basangu ya inandinga kikongo bibi kalambot na kuna namana kanabetwa radio kapiordangemba kintwa dititina salama.